بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في كتاب الذكر والدعاء إلى دعاء القنوت في صلاة الوتر. قد ورد في هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa, pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan yang baru tentang doa al-kunut fi solatil witir, tentang doa kunut tatkala solat witir. Ada hadis yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, yaitu cucunya Rasulullah SAW, beliau berkata, Allamani Rasulullah SAW kalimatin akuluhunna fil witir. Sungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku suatu kalimat-kalimat doa yang aku baca tatkala sedang witir. Apa kalimat-kalimat doa tersebut? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, yang artinya Allah berilah petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait, dan selamatkan aku bersama orang yang telah kau selamatkan. Watawallani fiman tawalait, wabarikli fima a'tait, waqini syarrama qadait, innaka taqbi wala yuqba alaik. InsyaAllah nanti akan dijelaskan oleh Syekh tentang makna-makna dari doa-doa ini secara detail. Wa innahu la yadhillu ma walait, wala ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan juga An-Nasa'i dalam sunannya.
Ayuhal ikhwatul mustami'un al-kiram, hada du'a'un azim mustamil على مطالب جليلة ومقاصد عظيمة، ففيه سؤال الله الهداية والعافية والتولي والبركة والوقاية، مع الإقرار بأن الأمور كلها بيده وتحت تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
Doa ini merupakan doa yang agung yang mencakup atas perkara-perkara yang tinggi yang sangat bernilai, ya, dengan tujuan-tujuan yang sangat agung. Dalam doa ini ada permohonan kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan keselamatan, agar Allah mengurus urusan kita, agar kita mendapatkan keberkahan, dan agar mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan disertai dengan pengakuan bahwasanya seluruh perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara apa saja yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak bakalan terjadi.
قوله في أول هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، فيه سؤال الله الهداية التامة النافعة الجامعة لعلم العبد بالحق وعمله به. فليست الهداية أن يعلم العبد الحق بلا عمل به، وليست كذلك أن يعمل بلا علم نافع يهتدي به. فالهداية النافعة هي التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. وقوله في من هديت فيه فوائد: إحداها أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهديين وزمرتهم ورفقتهم، وحسن أولئك رفيقا. الثانية أن فيه توسلا إليه بإحسانه وإنعامه، أي يا رب قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا، فأحسن إلي كما أحسنت إليهم، واهدني كما هديتهم. الثالثة أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك، فأنت الذي هديتهم.
Adapun di awal doa, di mana Rasulullah SAW berdoa mengajarkan Al-Hasan, kata Rasulullah SAW, Allahumma hdini fiman hadait, yang artinya ya Allah berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk kepada mereka. Di sini ada permohonan kepada Allah untuk meraih hidayah yang sempurna, hidayah yang bermanfaat, yang mengumpulkan banyak kebaikan, agar seorang hamba berilmu dengan kebenaran dan mengamalkan ilmunya. Karena hidayah bukanlah seorang berilmu, dia tahu kebenaran tapi dia tidak mengamalkan, ini bukan hidayah. Demikian juga bukanlah disebut hidayah seorang beramal namun tidak pakai ilmu, ini bukan hidayah, ya. Tetapi hidayah yang bermanfaat yaitu menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal yang soleh. Adapun doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fiman hadait, ya Allah berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Maka ada faedah-faedah dari perkataan Nabi bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Yang pertama, di sini permohonan kepada Allah agar seorang yang memohon ini dimasukkan bersama kumpulan, ya, golongan orang-orang yang telah mendapat hidayah, bersama kumpulan mereka dan menjadi teman mereka, dan mereka orang-orang yang sudah dapat hidayah adalah sebaik-baik teman. Kemudian faedah yang kedua, di sini ada tawassul kepada Allah dengan sikap baik Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seakan-akan dia berkata, yaitu Allahumma dini fiman hadait, ya Allah berilah aku petunjuk bersama orang yang telah kau beri petunjuk. Seakan-akan dia berkata, ya Rabbku, sungguhnya engkau telah memberi petunjuk kepada hamba-hambaku, kepada hamba-hambamu, bahkan kau telah memberi petunjuk kepada banyak orang karena karunia dari engkau dan kebaikanmu. Maka berbuat baiklah kepadaku, ya Allah, sebagaimana kau telah berbuat baik kepada mereka. Maka beri hidayah kepadaku, sebagaimana kau telah berhidayah kepada mereka. Faedah yang ketiga, ya, sungguhnya hidayah yang telah diperoleh oleh mereka, yang telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali bukan dari mereka, ya. Bukan dengan diri mereka, tetapi sungguhnya hidayah yang mereka dapatkan itu ya Allah benar-benar karunia murni dari Engkau. Maka Engkaulah yang telah memberi hidayah kepada mereka.
Qawluhu fi hadha ad-du'a wa'afini fi man 'afait fihi su'alullah al-'afiyah al-mutlaqah. وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه، فهذه حقيقة العافية. ولهذا ما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره عن شكل ابن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. فهي دعوة جامعة وشاملة للوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة. وفي الأدب المفرد وغيره عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. فقال: يا عباس، سل الله العافية، ثم مكثت قليلا ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة.
Kemudian doa selanjutnya, yaitu dalam doa tersebut, dalam doa kunut witir, wa afini fi man afait, yang artinya ya Allah, selamatkanlah aku bersama orang-orang yang telah kau selamatkan. Dalam doa ini ada permohonan kepada Allah untuk mendapatkan al-afiyah, yaitu keselamatan secara mutlak, yaitu keselamatan dari seluruh keburukan, keselamatan dari kekufuran, keselamatan dari kefasikan, keselamatan dari kemaksiatan, keselamatan dari kelalaian, keselamatan dari penyakit-penyakit, keselamatan dari fitnah-fitnah, keselamatan dari perbuatan meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah, keselamatan dari meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah. Inilah hakikat daripada keselamatan. Oleh karenanya tidaklah pernah Allah Subhanahu wa taala dimintai sesuatu yang lebih baik daripada keselamatan. Kenapa? Karena al-afiyah artinya apa? Ya, dia adalah kalimat yang mencakup untuk terbebaskan dari segala keburukan. Itu afiyah artinya. Segala keburukan dan sebab-sebabnya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya akan hal ini tentang keutamaan meminta al-afiyah, keselamatan kepada Allah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan juga selain Imam Al-Bukhari dari Syakal bin Humayt radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'allimni du'aan antafi'u bihi." Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang aku bisa ambil manfaat dari doa tersebut." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri manihi." Katakanlah, Ya wahai Syakal bin Humaid, katakanlah, ya Allah, selamatkanlah aku dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan keburukan maniku. Maka meminta keselamatan adalah doa yang sangat mencakup, yang komprehensif, untuk agar seorang bisa terhalangi dari berbagai bentuk keburukan seluruhnya di dunia maupun di akhirat. Karena dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari dan juga lainnya, dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas paman Nabi ini pernah berkata, "Ya Rasulullah, 'alimni syai'an as'alullah bihi." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang aku bisa memohon kepada Allah dengan doa tersebut. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abbas, salillah al-afiyah." Ya Abbas, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Tsumma makastu qalilan, kata Al-Abbas, kemudian aku diam sebentar. Tsumma ji'tu, kemudian saya datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku berkata, "Alimni syai'an as'alullah bihi ya Rasulullah." Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang aku akan mohon kepada Allah dengan doa tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah," ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, "Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keselamatan. Salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat."
قوله وتولني فيمن توليت فيه سؤال الله التولي الكامل الذي يقتضي التوفيق والإعانة والنصر والتسديد والإبعاد عن كل ما يغضب الله، ومنه قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، قوله: والله ولي المؤمنين، وقوله: والله ولي المتقين، وهي ولاية خاصة بهم تقتضي حفظهم ونصرهم وتأييدهم ومعونتهم ووقايتهم من الشرور. ويدل على هذا قوله في هذا الدعاء: إنه لا يذل من واليت، أي إنه منصور عزيز غالب بسبب توليك له. وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله، وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله، ولو سلط عليه من في أقطار الأرض فهو العزيز غير الذليل.
Kemudian doa berikutnya: watawalli fi man tawallait. Ya Allah, ya pegang watawallani fi man tawallait. Ya Allah, ya peganglah urusanku bersama orang-orang yang telah kau pegang urusannya. Itu tolonglah aku bersama orang-orang yang telah kau menolongnya. Di sini permohonan kepada Allah tawalli, yaitu agar Allah memegang urusan kita, ya, agar Allah memegang urusan kita secara sempurna. Yang ini mengkonsekuensikan Allah memberi taufik, bimbingan dan pertolongan, memberi pertolongan dan juga penglurusan, ya, Allah akan meluruskan urusan kita dan Allah akan menjauhkan diri kita dari segala perkara yang buat Allah murka. Di antara hal ini ditunjukkan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan tawalli, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur." Allah adalah pemegang urusan orang-orang beriman, yaitu Allah penolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala: "Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin." Sungguhnya waliku, yaitu penolongku, yang memegang urusanku adalah Allah, yang telah menurunkan Alkitab, dan dialah yang memegang urusan orang-orang yang soleh. Dia akan membela orang-orang yang soleh. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala: "Wallahu waliyul mu'minin." Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala: "Wallahu waliyul muttaqin." Allah adalah pemegang urusan orang yang bertakwa. Allah yang menolong orang yang bertakwa. Maka yang dimaksud dengan tawalli di sini adalah walayah khasah, yaitu pengaturan Allah, yaitu Allah memegang urusan kaum mukminin dengan urusan yang khusus, yang mengkonsekuensikan Allah akan menjaga mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan memperkuat mereka, Allah akan membantu mereka, dan Allah akan menjaga mereka dari segala keburukan. Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam doa ini, ya, ditunjukkan oleh doa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini: "Innahu la yadhillu mawalait," yang artinya, ya Allah, sungguhnya tidak akan ada seorang yang terhina yang telah kau bantu dia, yang telah kau pegang urusannya, dia tidak akan terhina, yang telah kau tolong, dia tidak akan terhina. Artinya apa? Dia akan tertolong, dia akan mulia, dan dia akan menang karena engkau telah memegang urusannya, kau yang mengurus urusannya. Dan ini sebagai peringatan bahwasanya siapapun yang dia tertimpa dengan kehinaan di hadapan manusia, ini tentu disebabkan karena dia, ya, ada perkara yang kurang dari
urusan Allah kepada dia. Artinya ada perkara yang sehingga mengurangi pertolongan Allah kepada dia. Kenapa? Kalau seorang dia seluruh urusannya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dipegang oleh Allah, semuanya diatur, Allah menolong dia secara sempurna, maka dia tidak akan terhinakan. Seandainya ada seluruh orang di atas muka bumi ini ya berusaha untuk menjatuhkan dia, maka dia tidak akan terhinakan sama sekali. Kenapa? Karena urusan dia secara sempurna telah dipegang oleh Allah. Nah, kalau ada orang terhina, berarti ada perkara yang terlepas dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala.
قوله وبارك لي فيما أعطيت. البركة هي الخير الكثير الثابت. ففي هذا السؤال الله البركة في كل ما أعطاه من علم أو مال أو ولد أو مسكن أو غير ذلك، بأن يثبته له ويوسع له فيه ويحفظه ويسلمه من الآفات.
Kemudian doa berikutnya, وبارك لي فيما أعطيت. Ya Allah, berkahilah aku pada perkara-perkara yang telah kau anugerahkan kepadaku. Namanya al-barakah, keberkahan itu maksudnya apa? Yaitu al-khairul kathir thabit, yaitu kebaikan yang banyak dan dia kokoh, tetap, menetap. Itu namanya keberkahan. Maka dalam doa ini seorang mohon keberkahan pada dari Allah kepada agar diberkahi seluruh apa yang telah Allah berikan kepada dia. Baik ilmunya, Allah telah berikan dia ilmu, dia minta agar ilmunya berkah. Allah telah berikan dia harta, dia minta agar hartanya diberkahi oleh Allah. Allah telah anugerahkan kepada dia anak, maka dia minta agar anaknya berkah. Allah berikan dia rumah, dia mohon kepada Allah agar rumahnya berkah. Dan juga nikmat-nikmat yang lain, agar Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan keberkahan pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada dia, dan Allah memperluas keberkahan baginya, dan Allah agar Allah menjaganya, dan agar Allah menyelamatkan dia dari segala perkara-perkara yang bisa merusak.
Wa qawluhu wa qini sharra ma qadait ay sharra alladhi qadaita fa inna Allah qad yaqdi بالشر لحكمة بالغة والشر واقع في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله فإن فعله وخلقه خير كله. وهذا الدعاء يتضمن سؤال الله الوقاية من الشرور والسلامة من الآفات والحفظ عن البلايا والفتن.
Kemudian doa berikutnya, waqini syarra ma qadait, artinya ya Allah jagalah aku dari keburukan yang telah kau tetapkan, ya, perkara yang telah keburukan, perkara yang kau tetapkan. Artinya keburukan yang telah kau tetapkan, karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memutuskan perkara keburukan karena ada hikmah. Allah menetapkan akan terjadi keburukan. Kenapa? Karena ada hikmah yang sangat tinggi yang Allah kehendaki. Dan ingat bahwasanya keburukan itu terjadi pada sebagian makhluk-makhluk Allah, bukan pada penciptaan Allah, bukan pada perbuatan Allah. Bisa jadi Allah menciptakan keburukan. Allah menciptakan keburukan, tetapi keburukan tersebut bukan pada penciptaan Allah, karena meskipun itu buruk, pasti di balik itu ada hikmah yang balighah. Oleh karenanya perbuatan Allah itu tidak ada buruk, yang buruk itu ciptaannya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini mengandung permohonan kepada Allah agar terlindungi dari segala keburukan dan agar selamat daripada kejelekan, dari kejahatan, dan agar dijaga dari segala bencana dan fitnah-fitnah.
وقوله إنك تقضي ولا يقضى عليك في التوسل إلى الله سبحانه بأنه يقضي على كل شيء، لأن له الحكم التام والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فهو سبحانه يقضي في عباده بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وقوله ولا يقضى عليك أي إنه سبحانه لا يقضي عليه أحد من العباد بشيء، فالعباد لا يحكمون على الله، بل الله سبحانه هو الذي يحكم عليهم بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد.
Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa berikutnya yaitu innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang artinya ya Allah, sungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak ada yang memutuskan perkaramu. Saya ulangi, engkaulah yang memutuskan segala perkara dan tidak ada yang memutuskan perkaramu. Di sini ada tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Allah, di antaranya itu yaqdi ala kulli syai. Allah mengatur segala urusan. Kenapa? Karena milik Allah lah keputusan yang sempurna. Hukum seluruhnya milik Allah. Wal masyiatan nafidah, dan milik Allah adalah kehendak yang pasti berlaku. Wal qudrah syamilah, dan Allah memiliki kekuatan yang ya kudrah yang sempurna, yang meliputi segala sesuatu. Maka karenanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan kepada hamba-hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Allah memberi hukum kepada hamba-hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. La radda li hukmihi, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah. Wala muaqqiba li qada'i, tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam doa tersebut, wala yuqdha alaik, tidak ada yang memberi keputusan kepada engkau ya Allah. Artinya apa? Tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya yang bisa memberi mengatur Allah, tidak ada. Ya. Fal ibad la yahkumun ala Allah, hamba-hamba tidak bisa mengatur Allah. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memutuskan kepada mereka apa yang Allah kehendaki.
Wa qawluhu innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izz man 'adayt, hadha kat-ta'lil lima sabaq fi qawlihi wa tawallani fi man tawallayt. Fa inna Allah Subhanahu idza tawalla al-'abd fa innahu la yadhill wa idza 'ada al-'abd fa innahu la ya'izz wa la yutlab nayl العز والوقاية من الذل إلا منه سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
Kemudian lanjutan doa seterusnya yaitu إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أديت, yang artinya ya Allah sungguhnya tidak ada seorang yang telah kau pegang urusannya, yang telah kau tolong tidak mungkin akan hina, dan sungguhnya orang yang telah kau musuhi tidak mungkin akan mulia. Dan ini, perkataan ini seakan-akan adalah penjelasan kenapa ya dengan doa sebelumnya, di sebelumnya doa Nabi wa tawallani fi man tawallait, ya Allah ya peganglah urusanku, tolonglah aku bersama orang-orang yang telah kau pegang urusan mereka, yang telah kau tolong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memegang urusan hamba, sudah menolong seorang hamba, maka dia tidak akan hina selamanya. Kenapa? Dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika Allah telah memusuhi seorang hamba, ya dimusuhi oleh Allah, maka dia tidak akan mulia sama sekali. Oleh karenanya, ya, tidak mungkin ya kemuliaan diraih ya, dan tidak mungkin bisa seorang terhindar dari kehinaan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'." Katakanlah, "Ya Allah, Engkaulah yang telah menguasai kerajaan. Kau memberikan kerajaan kepada yang Allah Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Kau cabut kekuasaan dari yang Kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'." Kau memuliakan siapa yang Kau kehendaki dan Kau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Wa qawluhu tabarakta rabbana wa ta'alayt, ma'na tabarakt ay ta'azamta ya Allah, falakal 'azama al-kamila wal kibriya at-tam وعظمت أوصافك وكثرت خيراتك وعم إحسانك.
Kemudian doa berikutnya tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini pujian berikutnya, tabarakta rabbana wa ta'alait, yang artinya tabarakta artinya ta'azamta ya Allah. Ya, artinya ya Allah Engkau Maha Agung. Falakal 'azamatul kamilah, Engkau memiliki keagungan yang sempurna. Wal kibriya utam, Engkau memiliki kesombongan yang sempurna. Hanya Allah yang agung, Maha Agung, dan Allah yang Maha Sombong. Wa 'azamat awsafuka, dan sifat-sifatmu maha agung. Wa kasrat khairatuka, dan kebaikan-kebaikanmu sangat banyak. Wa amma ihsanuka, dan karuniamu, kebaikanmu telah mengumumi, yaitu meliputi segala sesuatu.
Wa qawluhu wa ta'alayt ay inna laka al-'ulu al-mutlaq dhatan wa qadran wa qahran, fa huwa subhana al-'ali bidhati qad istawa 'ala 'arshi istiwan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi والعلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتها فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد والعلي بقهره حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه.
Kemudian wa ta'alait, jadi tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta telah kita jelaskan apa yang dimaksud wa ta'alait, dan maha tinggi. Artinya ya Allah Engkau memiliki ketinggian yang mutlak. Ya, baik ketinggian zat-Mu maupun ketinggian kemuliaan-Mu dan ketinggian kekuasaan-Mu. Maka Allah Subhanahu wa taala maha tinggi secara zat-Nya. Buktinya Allah beristiwa di atas arsy-Nya dengan istiwa yang layak dengan keagungan Allah. Kita enggak tahu bagaimana caranya, tapi itu istiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaannya. Kemudian yang kedua, Allah al-Ali biqadrihi, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dengan kemuliaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya maha tinggi dan maha agung. Karena sifat-sifat Allah itu agung, tidak seorang pun, tidak ada satu sifat yang bisa menyamai sifat-sifat Allah, bahkan tidak bisa mendekati sifat-sifat Allah seorang pun. Kemudian yang ketiga al-aliyu biqahrihi, yaitu Allah maha tinggi dengan kekuasaannya, di mana Allah bisa menundukkan segala sesuatu. Seluruh yang ada di alam semesta ini, ya, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk, ya, ubun-ubunnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang pun bisa bergerak di antara mereka, dan tidaklah seorang pun diam di antara makhluk-makhluk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Wa ala kullin ma'asyir al-mustami'in al-kiram, hadha du'a'un 'azimun jami' li abwab al-khair wa usul as-sa'adah fi ad-dunya wal akhirah. فعلى المسلم أن يعتني به في هذه الصلاة، صلاة الوتر التي يختم بها صلاة الليل، ولا بأس لو زاد المسلم على ذلك الدعاء لعموم المؤمنين بما استطاع من خير والاستغفار لهم والدعاء على أعدائهم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى الموفق والمعين لكل خير وحده لا شريك له.
Dan intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka doa kunut witir ini adalah doa yang sangat agung yang mencakup berbagai pintu-pintu kebaikan dan juga mencakup pokok-pokok kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka seorang muslim berusaha perhatian dengan doa ini tatkala dia salat. Itu salat witir, dia berusaha berdoa dengan doa ini. Yaitu salat witir kata adalah doa penutup. Salat witir adalah salat penutup bagi salat malam. Dan kata Syekh, tidak mengapa kalau seorang muslim setelah membaca doa kunut witir kemudian dia menambah dengan doa yang lain agar memberi kebaikan kepada kaum mukmin secara umum, kebaikan-kebaikan yang dia doakan kepada kaum mukminin. Demikian juga dia boleh memohon ampunan bagi kaum mukminin dalam doa kunut witir tersebut. Kemudian dia boleh berdoa agar Allah menghancurkan musuh-musuh kaum mukminin. Kemudian dia boleh tutup dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya Allah lah yang memberi bimbingan kepada hamba-hambanya. Demikianlah para hamba yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Allah taala alam bisawab.
Naam, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat di kesempatan sore yang berbahagia ini, dan juga untuk Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafirullah yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami 021-823-6543 atau pesan singkat kami akan kirim atau akan terima di 081-989-6543. Kami angkat untuk pertanyaan pertama, ya Syekh, dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bolehkah bagi kami untuk mendawamkan kunut witir di setiap malam? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Syekh. Jazakallahu khairan.
Tark dhalika fi ba'd al-marrat. Tark dhalika fi ba'd al-marrat qad yakun awla hatta la yu'taqad wujub dhalik. Wa illa idha wadhaba 'alayhi al-mar' fi kulli laylah fa hadha amrun hasan wa tayyib.
Beliau menjelaskan, sebagian ulama berpendapat, ya, sesekali kita meninggalkan witir dalam beberapa kesempatan dianjurkan agar apa? Agar jangan sampai disangka kunut witir itu wajib, ya. Jangan sampai disangka kunut witir wajib, maka kita tinggalkan sesekali. Tetapi kalau seandainya seorang berkesinambungan, ya, terus menerus kunut witir, insya Allah nggak jadi masalah, ini baik baginya. Tetapi ditinggalkan sesekali hanya agar tidak disangka wajib.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Syekh. Kita masih berikan kesempatan untuk pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa penanya yang bertanya terkait dengan kunut subuh yang diamalkan oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Manakah yang lebih kuat dari kunut subuh yang dilaksanakan oleh mereka? Apakah sunnah ataukah merupakan perkara yang bid'ah, ataukah di antara pendapat yang menyebutkan bahwa ini adalah perkara khilafiyah? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Jazakallahu khairan.
Yas'al as-sa'il 'an al-qunut fi salat al-fajr. Hal hadha min as-sunnah al-ma'thurah 'an an-nabi al-karim sallallahu wa sallamu 'alayhi, aw annahu laysa hunak fihi ma huwa thabit عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقال في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يقنت في النوازل، وفي قنوته في النوازل يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو أيضا للمستضعفين من المسلمين بالنجاة من كيد الكفار، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا لم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، بل كان يقنت في صلواته كلها، ولهذا جاء في مسلم أنه قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب. فالحاصل أن الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو قنوت في النوازل، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت قنوتا مستمرا في صلاة الفجر أو في غيرها، وإنما الثابت من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إنما هو القنوت في النوازل، وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Pertanyaan berikutnya tentang masalah kunut yang dilakukan pada sholat subuh, ya, apakah ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, ya? Yang bisa disampaikan, kita sampaikan dalam pembahasan ini bahwasanya Nabi SAW telah sabit, telah valid dari beliau bahwasanya beliau kunut dalam nawazil. Nawazil itu perkara-perkara yang terjadi, yang ada musibah dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW melakukan kunut. Ya, Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang-orang yang melampaui batas, melakukan kezaliman dari kalangan orang-orang kafir. Demikian juga dalam kunut tersebut Rasulullah SAW mendoakan kaum muslimin yang lemah agar mereka selamat dari gangguan orang-orang kafir. Ya, Rasulullah SAW pernah kunut sampai sebulan, kemudian Rasulullah SAW tinggalkan. Ya, dan tatkala Rasulullah SAW kunut nazilah, kunut dalam perkara-perkara yang seperti ini, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan sebagian solat ditinggal di kalangan, tidak, tapi seluruh solat Rasulullah SAW kunut. Rasulullah SAW kunut lima waktu, Rasulullah SAW kunut seluruhnya. Ya, di antaranya, ya, Rasulullah SAW mendoakan sebagian suku-suku dari Arab. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW yadu ala ahya minal Arab. Rasulullah SAW mendoakan sebagian suku-suku dari Arab selama sebulan. Karena tasyahran Rasulullah SAW selama sebulan mendoakan keburukan bagi mereka selama sebulan. Ini yang sahih dari Nabi SAW. Adapun mengenai Rasulullah SAW selalu sholat, selalu kunut subuh, selalu tidak pernah beliau tinggalkan, maka tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan hal ini. Dan kita tahu bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Syekh. Demikian untuk penanya melalui pesan singkat. Ada pertanyaan untuk berikutnya dari penelpon, dan sudah ada Ibu Sarah di Ciledug, Tangerang. Silakan.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu, pertanyaan.
Barakallahu Ustaz Firanda atas disertasinya. Saya mau menanyakan mengenai zikir setelah sholat witir. Selain subhanallah Subhanallahul Kudus tiga kali itu, apalagi zikir ya setelah sholat witir itu. Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alladhi thabat ba'da al-witr huwa hadha alladhi dhakarat as-sa'ilah. يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ثم بعد ذلك للمرء أن يذكر الله سبحانه وتعالى بما شاء من الأذكار المطلقة دون أن يخصص شيئا أو يقيد شيئا بدون مستند أو دليل.
Saya menjelaskan, ya, bahwa zikir yang khusus setelah salat witir yang telah disebutkan oleh ibu penanya tadi, ya. Adapun jika seorang setelah mengucapkan subhanal malikil kudus sebanyak 3 kali, setelah itu dia bebas mau zikir dengan zikir apa saja, tidak perlu dia mengkhususkan zikir-zikir tertentu, karena kalau mengkhususkan zikir-zikir tertentu itu butuh dalil. Karena tidak ada dalil, maka kita bebas zikir apa saja setelah mengucapkan subhanal malikil kudus sebanyak 3 kali.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Syekh. Kemudian untuk berikutnya kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Bapak Yusuf di Jakarta. Ya Syekh, bolehkah bagi saya sebagai ayah mengajak anak melakukan sholat witir dan kunut witir serta berjamah bersama anak-anak agar bisa menjadi pendidikan untuk mereka? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh.
Mudawamatuka ala dhalika salatan bihim la arif ما يدل عليه، لكن إن فعل بعض المرات لغرض تعليمهم وتعويدهم وتعرفوا السنة فلا بأس بذلك.
Syekh menjelaskan, adapun terus-menerus sholat witir bersama keluarga dan anak-anak, maka tidak ada, beliau mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Tapi jika seorang kepala keluarga mengajak istri dan anak-anaknya sholat witir sesekali berjamaah dalam rangka untuk mengajarkan mereka, mengajarkan bagaimana cara sholat witir, apa zikir yang dibaca, kalau sesekali dalam rangka untuk mengajarkan, maka tidak mengapa.
Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Syekh. Kita angkat dari penelpon berikutnya, Bapak Bustanuddin di Sumatera Barat. Silakan Pak Bustanuddin.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan Pak, pertanyaannya.
Begini, kalau zikir yang dibaca sesudah doa sesudah tahiyat akhir itu,
doa setelah tahiyat akhir, bagaimana Pak? Bisa diulang?
Doanya, Ustaz, artinya bukan doa yang ditetapkan oleh hadis Nabi. Boleh juga doa-doa lain yang kita baca.
Doa yang dia dibuat oleh kita atau maksud dilafadzkan oleh kita begitu maksudnya Pak?
Ya, doa-doa di sisi yang lain.
Ya.
Kan ada ya, saya itu kan ditetapkan doa-doa ini yang
baik.
Kita baca. Nah, kemudian boleh kan doa selain itu yang kita katakan bebas doanya.
Doa sebelum salam begitu Pak ya?
Ya, sebelum salam ya.
Baik, terima kasih nah, Pak Bustanuddin.
Selanjutnya, orang-orang yang sudah junub di malam hari, bolehkah dia membaca zikir sesudah doa sebelum tidur?
Iya.
Sedangkan dia dalam keadaan junub.
Baik.
Belum mandi.
Baik.
Bolehkah dia melanjutkan zikirnya?
Baik. Terima kasih. Ya, cukup Bapak. Terima kasih Pak. Mohon maaf waktu yang terbatas. Baik. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Warad fi hadith Ibn Mas'ud أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فبعض العلماء قالوا ما شاء أي مما ورد، يتخير من الأدعية التي وردت. وبعض العلم قال يتخير من الدعاء ما شاء أي من جوامع الدعوات، سواء الذي ورد بخصوص هذا الموطن أو دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة فيدعو بها. فإذا دعا بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده زاد من الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا لا بأس بذلك.
Saya menjelaskan ya, datang dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah ini, kata Rasulullah SAW, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa." Setelah itu waktu dia tasyahud, silakan dia memilih doa apa yang dia kehendaki. Silakan dia pilih doa yang dia sukai. Maksud dari silakan dia pilih doa dari yang dia sukai, ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama di kalangan para ulama yaitu silakan dia pilih doa-doa yang telah datang dalam tempat ini, doa-doa Rasulullah SAW ajarkan tatkala seorang sedang tasyahud. Ini penafsiran pertama. Yang kedua mengatakan silakan dia ambil doa-doa yang lain, baik doa-doa yang khusus tentang tasyahud menjelang salam ataupun doa-doa yang lain yang diajar oleh Nabi SAW dari doa-doa yang komprehensif yang mencakup banyak makna jawami'ul kalim. Oleh karenanya kata Syekh tidak mengapa jika seorang dia tatkala tasyahud akhir dia berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca tatkala tasyahud akhir, setelah itu dia pilih doa-doa yang lain yang diajarkan Nabi, tidak mengapa, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan Syekh. Kita masih ada di penelpon memberikan kesempatan berikutnya dari Bapak Ali di Sumatera Utara Kisaran. Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ini saya mau bertanya Ustaz, adakah tuntunan apabila kita selesai sholat fardu berjemaah bersama-sama berdoa dengan imam? Tolong Ustaz jelaskan ada atau tidak.
Baik.
Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ali.
La lam yarid syai fi hadiyah wala fi hadi ashabi al-kiram ad-du'a jama'atan ba'da as-salah. لم يرد في ذلك شيء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام، ولهذا عد العلماء هذا من جملة الأمور المحدثة التي أحدثها الناس مما لا دليل عليه في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Kalau kita periksa tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW kalau selesai sholat fardu kemudian Rasulullah SAW doa bareng-bareng bersama makmum bersama para sahabat. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mereka salat kemudian mereka doa bareng-bareng bersama imam dan makmum doa berjamaah. Oleh karenanya ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian ulama menganggap ini perbuatan yang diada-adakan yang tidak ada dalilnya sama sekali.
Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Syekh. Kita angkat berikutnya pertanyaan yang terakhir dari pesan singkat dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon penjelasan mengenai letak dibacakannya doa kunut pada salat witir. Apakah setelah ruku ataukah sebelum ruku yang rajih? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
Doa al-kunut يأتي به بعد الرفع من الركوع يأتي به بعد الرفع من الركوع ولا استحضر الآن فيما يتعلق بهل ورد شيء في ذلك قبل الركوع لكن يأتي به بعد الرفع من الركوع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب.
Saya menjelaskan bahwasanya seorang tatkala doa kunut, ya kunut tatkala witir, ya hendaknya dia berdoa setelah ruku, ya setelah ruku dia kemudian berdoa kunut, ya. Adapun kalau sebelum ruku, maka Syekh lagi tidak ingat tentang dalilnya. Apakah ada dalil tentang bolehnya seorang kunut witir sebelum ruku? Tapi kalau setelah ruku ada dalilnya beliau ingat, ya. Ini yang bisa beliau sampaikan. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa melakukan segala kebajikan dan Allah meluruskan segala perkara kita dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan lagi besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.